Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Începând de an școlar cu bucurii și probleme pentru părinți.
Ne speruim ca să fie bine. Altul poate să permite, altul nu. Poate intră în dotării ca să cumpere ce trebuie, înțelegi, pentru clasă, pentru școală. Nu leac că e scump, dar ce să faci? Nu trebuie de învățat.
Dar ce e scump?
Inuțele, rechizitele.
Complicații diplomatice. 23 de ani de la autoproclamarea independenței Transnistriei și Dmitri Rogozin la Chișinău.
Federației Ruse nu-i convine să recunoască Transnistria pentru că nu va putea să o alimenteze eventual, așa cum este cazul Osetiei de Sud și a Abhaziei.
Și ultimele evoluții legate de situația din Siria. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a repetat la Chișinău rezervele Rusiei față de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Vorbind după întâlniri cu premierul Iurie Leancă și vicepremierul Valeriu Lazar, Rogozin a spus printre altele că în drumul ei spre Europa, Moldova nu ar trebui să uite de Transnistria, căci riscă să o piardă. În finalul conferinței de presă comune cu Valeriu Lazar, oficialul rus s-a referit scurt și la negocierile privind prețul gazelor naturale livrate Moldovei de Gazprom și a urat moldovenilor să nu înghețe în iarna care vine. Două organizații unioniste au protestat astăzi în centrul capitalei împotriva vizitei vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin, spunând că el caută să deturneze Moldova de la parcursul ei european. Consiliul Unirii și Acțiunea 2012 au cerut guvernului de la Chișinău să-l declare pe Rogozin persona non grata în Moldova. Protestatarii au promis să iasă în stradă și cu ocazia apropiatei vizite în Moldova a Patriarhului Rusiei, Kiril. Președintele Parlamentului Suediei, Per Westerberg, a declarat astăzi la Chișinău că încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană va aduce Moldovei investiții străine sporite. Oficialul suedez a declarat optimist în privința șanselor integrării europene a Moldovei, dar a atras atenția că mai sunt multe reforme de făcut. Per Westerberg, a cărui țară a inițiat împreună cu Polonia parteneriatul estic, în care este cuprinsă și Moldova, a făcut declarațiile la o conferință de presă comună cu speakerul Parlamentului moldovean, Igor Corman. Forțele loiale președintelui sirian Bashar al-Assad au efectuat un atac chimic masiv și coordonat la 21 august, relatează Reuters citând un nou document al serviciilor de informații franceze. Documentul de 9 pagini a fost prezentat de guvernul francez astăzi parlamentarilor de la Paris. O sursă de securitate franceză citată de Reuters a spus că guvernul sirian reprezintă, mai ales în lumina noilor informații, un mare pericol la adresa securității Franței și a securității internaționale. Un oficial guvernamental francez a declarat că după atacul chimic, forțele lui Assad au bombardat locul faptei ca să distrugă urmele. Un tribunal din Turcia a început să-l audieze pe primul din cei peste 100 de ofițeri de armată acuzați că ar fi răsturnat în urmă cu 16 ani primul guvern turc cu influențe islamiste. Pedepsele ar putea merge până la închisoarea pe viață. Ancheta asupra debarcării premierului turc Necmettin Erbakan în 1997 se adaugă altor investigații asupra armatei Turciei, până de curând extrem de influentă politic. Reuters scrie că dosarul celor 103 ofițeri este extrem de semnificativ pentru actualul premier turc Tayyip Erdogan, care a fost membru în partidul islamist al lui Erbakan. Și autoritățile din Belarus l-au pus sub acuzare pe principalul acționar al firmei rusești Uralkali, adâncind un conflict diplomatic și comercial între Minsk și Moscova. Procurorii din Belarus au spus că au cerut Interpolului să-l aresteze pe Suleiman Kerimov, un miliardar cunoscut pentru relațiile lui bune cu Kremlinul.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu un anumit fas, Transnistria a marcat 23 de ani de la proclamarea independenței, proclamație nerecunoscută până astăzi, dar care a dat naștere unei regiuni de facto separate de restul Moldovei și un lung conflict înghețat. Transnistria este subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Vicepremierul rus Rogozin oricum ar fi venit la Tiraspol pentru sărbătorirea aniversării declarației independenței Transnistriei de Republica Moldova și pentru a atenua acest afront autoritățile din Republica Moldova, vicepremierul Lazar Chipurile se va întâlni cu Rogozin pentru a discuta probleme legate de relațiile bilaterale.
Înainte vreme, Jirinovski era pe rolul acesta și marginalii executau asemenea misiuni.
Tocmai de aceea autoritățile moldovene îi oferă lui Rogozin posibilitatea unei întâlniri la Chișinău, care Chipurile este în cadrul unui parteneriat bilateral Republica Moldova-Federația Rusă.
Adică și unii și alții se prefac că nu observă aspectele astea.
Cred că se prefac, dar lumea înțelege foarte clar că Federația Rusă are o strategie vis-a-vis de Transnistria. Această strategie a fost formulată în 2000 de către Constantin Zatulin, care pe atunci era directorul Institutului pentru Țările CSI și care a propus ca Transnistria să fie tratată și să fie folosit modelul Puerto Rico asociat cu Statele Unite ale Americii. În acest scop, periodic se organizează referendumuri în care, dacă vorbim despre situația de la noi, transnistrenii răspund la întrebarea: sunt ei o entitate independentă, asociată cu Federația Rusă sau, eventual, de acord să fie incorporată în Federația Rusă. Acest mecanism funcționează și am văzut acest lucru la referendumul din 17 septembrie 2006.
Asta însemnând că reunificarea cu Moldova, care merge spre Uniunea Europeană, este puțin probabil.
Nu este adevărat. Pentru că Transnistria are un statut nedeterminat, această abordare a lui Zatulin este un fel de găselniță. Și dacă iarăși facem comparațiile, cetățenii din Puerto Rico au cetățenie americană, au apărare comună, au și valută comună. Dacă ne referim la Transnistria, da, Federația Rusă, așa cum spuneam, implementează această strategie. Aproape jumătate din cetățenii din Transnistria au deja cetățenie a Federației Ruse. Nu trebuie să mai amintim că securitatea Transnistriei este asigurată de către Federația Rusă în mod deschis, vădit și așa mai departe. A mai rămas un singur pas despre care transnistrenii vorbesc în permanență, să introducă rubla rusească. Nu putem trece cu vederea că totuși există o diferență mare între Puerto Rico, care este o insulă în Caraibe, și Transnistria, care de iure este o parte a teritoriului Republicii Moldova. Deci tot jocul se face în acest cadru. Federației Ruse nu-i convine să recunoască Transnistria, pentru că nu va putea să o alimenteze eventual, așa cum este cazul Osetiei de Sud și a Abhaziei. Deci va intra într-un balamuc, de aceea preferă să nu forțeze nota, să mențină statusul quo și să aștepte un eveniment internațional care, din păcate, se întâmplă, așa cum s-a întâmplat Kosovo și a servit drept justificare pentru recunoaștere de către Federația Rusă a Osetiei de Sud și a Abhaziei. Deci rușii au armele pregătite, au o strategie și știu cum să intervină.
A fost Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. 35.000 de copii au intrat astăzi în clasa 1 în Moldova. În total, a informat Ministerul Educației, 360.000 de tineri au început școala, cu un deficit de 1.000 de cadre didactice. Potrivit Ministerului însă, aceasta va fi acoperită în timp cu tinerii absolvenți. Prima lecție s-a desfășurat sub sloganul Cultura Republicii Moldova la 22 de ani de independență. Emoții au avut elevii, dar mai ales părinții, care au trebuit să facă economii ca să-și poată trimite copiii în clasa 1. Un reportaj de la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău, semnat de Diana Releian.
Elevii, dar mai ales părinții, au fost copleșiți de emoții astăzi când a răsunat clopoțelul de la început de an școlar. Mulți dintre ei au recunoscut la microfonul Europei Libere că pentru a-și trimite copiii în clasa 1 au pus bani deoparte mai multe luni.
Da, asta e o leată scump. Ne stăruim ca să fie bine. Altul poate să permite, altul nu. Poate intră în dotării ca să cumpere ce trebuie, înțelegi, pentru clasă, pentru școală. Nu leată scump, dar ce să faci? Nu trebuie de învățat.
Dar ce e scump?
Nuțele, rechizitele. Și la școală, cum trebuie ținut clasa și școala și de ajutat o leacă. Și pentru părinții, lecuță că e greu.
Am văzut copii având telefoane scumpe, tablete. Dumneavoastră vă permiteți?
Mai greu. avem un telefon așa simplu ca să știm unde e să găsește.
Ce cred părinții că i-ar scuti de cheltuieli? Uniforma școlară, de exemplu. De asemenea, spun ei, uniforma, iar disciplina pe copii.
Ați trimis un copil la școală, e foarte scump.
Când erați dumneavoastră, când mergeați la școală, tot erau așa cheltuielile?
Parcă îmi părea că nu. Era o formă și tot era greu, dar îmi pare că nu mai era chiar așa de cheltuieli, știți?
Credeți că e mai bine să treacă copiii la formă școlară?
Da, de și nu. Ia că mă uit, eu venit la școală, ieșim la discotecă, cu preciosă, cu rochii diferiți și era o formă, e foarte frumos, cu bântuleț.
Credeți că elevele din clasele mai mari sunt cam exagerat îmbrăcate pentru unul septembrie?
Da, cum da. Fii și întreșirea cu profesori, nu înțelegi care e profesorul, care e școlar?
Salariul unui părinte pe o lună ajunge ca să îmbraci, să ia toate necesarii elevului.
Cred că e tocmai pentru asta și suficient, nu mai mult. Aș zice că e comparativ de a trimite un copil la universitate sau la școală, diferență nu e.
E nevoie de formă școlară, cum credeți dumneavoastră?
Da, disciplinează de mic copilul și să aibă niște valori, ca să înțeleagă importanța lucrurilor. De la uniformă, de la comportament, de la bună ziua și la revedere.
Dar ce părere au elevii despre uniforma școlară? Am întrebat-o pe Cristina Ieșanu, elevă în clasa a 12-a la liceul Gheorghe Asachi.
Singurul lucru care m-ar pune contra uniformii școlare ar fi doar că ar pierde din valoarea unei îmbrăcăminte, pentru că ar fi totul la fel. Și de aceea consider că n-ar trebui să fie uniforma școlară, dar să nu fie așa concurență la mărci, la haine, la cât de scurtă e sau...
Dar există concurența asta între elevi?
Există, din păcate avem și multe fete din alea care se consideră fashion și vor să se exprime doar prin haine și îmi pare rău de asta, pentru că e nevoie și de armonie între chip și suflet pentru a nu crea un ideal gol a omului.
În 2011, președintele Academiei de Științe, Gheorghe Ducă, a propus guvernului introducerea uniformei obligatorii în școli. I-am disciplinat pe elevi și am contribuit la dezvoltarea industriei textile din țară, și-a argumentat Gheorghe Ducă atunci propunerea. Inițiativa academicianului însă a fost trecută cu vederea de executiv. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Forțele loiale președintelui sirian Bashar al-Assad au efectuat un atac chimic masiv și coordonat la 21 august, relatează Reuters citând un document al serviciilor de informații franceze. Documentul de 9 pagini, prezentat de guvernul francez astăzi parlamentarilor de la Paris, oferă 5 argumente care sugerează că regimul de la Damasc a pus la cale atacul. O sursă de securitate franceză, citată de Reuters, a spus că guvernul sirian reprezintă în lumina noilor informații un mare pericol la adresa securității franceze și internaționale. În această seară, președintele Statelor Unite, Barack Obama, urma să discute informațiile privind situația din Siria cu mai mulți membri influenți ai Congresului Statelor Unite, după ce vineri a anunțat că va cere acordul legislativului înaintea unei eventuale operațiuni militare împotriva Siriei. La Paris, membrii marcanți ai Partidului de Guvernământ Socialist au insistat însă astăzi că președintele François Hollande nu va cere neapărat acordul Parlamentului. Tot astăzi, secretarul general NATO a spus că atacul chimic de la 21 august din Siria merită un răspuns internațional ferm și s-a declarat convins că el a fost efectuat de guvernul sirian. Credem că actul barbaric, soldat cu moartea a sute de bărbați, femei și copii, nu poate fi ignorat, a spus Anders Fogh Rasmussen. El a adăugat că e nevoie de o reacție internațională fără echivoc care să prevină repetarea unor asemenea atacuri, pentru că, în absența reacției, dictatorii din lumea întreagă și-ar putea imagina că pot face ce doresc. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus însă că Moscova încă nu este convinsă că regimul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit arma chimică. Într-un discurs rostit la o universitate din Moscova, Lavrov a spus astăzi că dovezile prezentate de Statele Unite, de Franța și Marea Britanie lasă dubii serioase. Lavrov a mai spus că nu crede că o eventuală intervenție militară externă în Siria va face opoziția de acolo mai deschisă la soluționarea politică a crizei. Mai mulți deputați ruși vor să meargă la Washington ca să-i convingă pe membrii Congresului American să nu accepte o eventuală intervenție în Siria. Președinta Camerei Superioare a Legislativului Rus, Consiliul Federației, Valentina Matvienko, l-a informat de planul călătoriei pe președintele rus, Vladimir Putin, care a răspuns că ideea este bună. Rusia este unul din aliații principale ai președintelui sirian Bashar al-Assad și a blocat deja la Națiunile Unite mai multe rezoluții inițiate de occidentali împotriva Damascului. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, campania electorală din Germania intră în ultima fază. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protecția de care beneficiază un fost președinte de stat este o informație clasificată. În Republica Moldova, presa a mediatizat însă pe larg săptămâna trecută un astfel de subiect, vizându-l pe fostul președinte comunist Vladimir Voronin. Voronin i-ar fi cerut actualului șef de stat să lase în continuare sub protecția gărzilor de corp plătite din buget, iar cineva a avut grijă ca demersul acestuia să apară în presă. Un expert de la Chișinău, Sergio Staff, ne-a explicat însă de ce astfel de informații nu își-au loc în discuțiile publice.
Juristul Sergio Staff, președinte al Centrului Credo de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, crede că subiectul clasificat a fost mai degrabă plasat presei, fie de către comuniști într-o încercare de a se victimiza și capta atenția publică, fie de către actualele autorități care ar fi vrut să arunce o umbră nefavorabilă asupra lui Voronin, lider al opoziției, ce se bucură încă împreună cu partidul său de popularitate. Oricare ar fi fost sursa, informația a provocat o discuție contraproductivă, este de părere expertul, pentru că protecția foștilor demnitari ar fi o chestiune de imagine a statului, mai crede el, iar soluțiile ar trebui să fie atente, profesioniste și secrete, așa cum le califică legea.
Există un sistem de protecție a foștilor demnitari de primul rang. În oricare țară, președinții, prim-ministrii sau președinții ai Parlamentului beneficiază de această protecție, pentru că ei, chiar fiind și foști conducători, în continuare sunt asociați cu funcționarea statului. Acum imaginați-vă că acest simbol eventual ar putea să fie obiectul unor riscuri din partea actorilor din afara țării sau pe interior. Deci riscurile acestea imediat vor fi proiectate și asupra percepției siguranței, securității Republicii Moldova, a fiecărui cetățean, dar și asupra sistemului de stat sau sistemului public cum funcționează.
Și deputatul comunist Artur Eșetnikov, căruia i-am solicitat o reacție la publicațiile din presă, a insistat pe caracterul secret al acestui gen de informație. Fostul șef al securității din vremea guvernării comuniste crede totuși că divulgarea s-ar fi produs în scop de manipulare.
Dimersul legal a fost adresat la începutul lunii iulie. De ce în ultimele zile a lunii august s-a intoxicat opinia publică cu astfel de informații cu concluzii?
Un alt motiv din care comuniștii cred că pe față ar fi o campanie anti-Voronin și anti-opoziție este faptul că știrea despre demersul grupului parlamentar al comuniștilor de a prelungi paza de stat gratuită a liderului lor a fost pusă în context cu precizarea că în 2001 tocmai guvernarea comunistă ar fi modificat legea, astfel încât gărzile de corp atribuite până atunci foștilor președinți pentru toată viața să nu li se retragă la 4 ani de la expirarea mandatului, doar dacă securitatea le-ar fi amenințată. Din nou, Artur Reșetnikov.
Noi am perfecționat legislația, am prevăzut mecanismele și am sporit acele garanții care trebuie să aibă ex-președinții de țară. Dar noi niciodată nu am inițiat și nu am susținut caiva campanie împotriva ex-președinților, cum ar fi domnul Snegur sau domnul Lucinski. Ceea ce vedem astăzi este o campanie.
Solicitat de Europa Liberă, Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui Timoftin, a spus că șeful statului nu a decis încă cum va răspunde demersului opoziției.
Argumentele care vin din partea doamnei Maria Postoiu, președintele fracțiunii PCRM din Parlament, se referă la faptul că domnul Voronin este, citez, o persoană politică activă și că face parte din categoria demnitarilor cu o poziție civică activă și, citez din nou, cu toate pericolele ce reies din acestea. În cursul acestei săptămâni, președintele va lua o decizie în această privință, pentru că, în prealabil, a consultat serviciile speciale ale statului, care ar urma să se pronunțe asupra oportunității prelungirii acestui termen.
Purtătorul de cuvânt prezidențial a reiterat însă că demersul opoziției va fi examinat în mod rațional, nu politic. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
A fost Sergio Staff, președintele Consiliului Național de Participare.
Cancelara Angela Merkel și rivalul ei, socialdemocrat Peer Steinbrück, s-au confruntat duminică seară la o dezbatere electorală televizată, mai ales pe teme ca politica fiscală și criza zonei euro. Singura asemenea dezbatere înaintea alegerilor parlamentare din 22 septembrie s-a încheiat însă fără un învingător evident. Detalii are Alexandru Iftode.
Agenția Reuters notează că duelul de duminică, despre care se estimează că a fost vizionat de 15 milioane de telespectatori, a fost poate una din ultimele șanse ale socialdemocratului Peer Steinbrück de a schimba cursul campaniei, în care s-a aflat mereu în spatele popularei Angela Merkel. Replicile cele mai tăioase s-au făcut auzite pe tema crizei europene. Această temă a jucat un rol minor în campanie la început, dar s-a inflamat luna trecută odată cu apariția temerii că Grecia ar putea cere noi ajutoare europene după ce alegerile germane se vor fi încheiat. Steinbrück și-a acuzat rivala conservatoare, care speră să obțină un al treilea mandat la alegerile din 22 septembrie, că prin ceea ce a făcut până acum ar fi strivit țările sudice ale Uniunii Europene sub povara austerității.
Der entscheidende Punkt ist, ob nicht über die Ankündigung eines dritten Griechenland-Paketes wir uns eingestehen müssen.
Cu anunțarea unui al treilea pachet pentru Grecia ar trebui poate să recunoaștem că strategia anticriză de până acum, care a fost promovată mai ales de acest guvern, a eșuat, pentru că nu face altceva decât să aducă aceste țări într-un cerc vicios al descreșterii. Robustețea economiei Germaniei pe timp de criză explică în mare parte dificultățile lui Steinbrück de a o ajunge din urmă pe Merkel. Șomajul este la aproape cel mai scăzut nivel de la reunificarea Germaniei din 1990, dar socialdemocratul a subliniat că nu toată lumea a prosperat în ultimii 4 ani. 7 milioane de oameni în Germania au câștigat sub 8,5 euro pe oră, salariul minim pe care partidul lui Steinbrück vrea să îl introducă dacă va câștiga alegerile. Măsura ar trebui sprijinită prin taxe majorate pentru germanii cu venituri de peste 100.000 de euro anual. În vârstă de 66 de ani, fostul ministru de finanțe Steinbrück este cunoscut pentru inteligența sa acută, dar și pentru tonul de om care știe totul. Sarcina sa în timpul duelului, scrie Reuters, a fost să o critique pe Merkel fără a părea arogant sau excesiv de agresiv. Ambii în haine negre, candidații păreau relaxați. Steinbrück privea mereu înainte spre grupul de 4 jurnaliști care adresau întrebările, dar cancelara de 59 de ani, purtând un colier împletit în culorile drapelului german, se întorcea deseori către rivalul ei. Răspunzând criticilor despre gestionarea crizei, Merkel a spus că socialdemocrații au sprijinit mereu politica guvernului pe care acum o critică. Ați votat totul, i-a spus ea cu zâmbetul pe buze lui Steinbrück, declarându-se încrezătoare că a făcut ceea ce trebuie și pe plan european și pe plan intern. Ne putem spune simplu oamenilor din țara asta că putem obține noi progrese. Munca nu s-a încheiat, desigur, există multe îngrijorări, neliniști, dar am arătat în vremuri dificile, când am avut cea mai gravă criză europeană, că putem reuși, că Germania este puternică, este un motor al creșterii, un pilon al stabilității. Vreau să mergem mai departe pe această cale și cred că ceea ce am arătat este convingător pentru multă lume.
A fost Alexandru Iftode.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Și acum reluare dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
S-a născut în 1976 la București. E ziarist și comunicator. Pe la 16 ani s-a apucat să facă muzică și face asta în continuare, după ce s-a lăsat de ziaristică pe care a studiat-o la Școala Superioară de Jurnalism din capitala României. Face și film, proiecte vizuale care îi acompaniază sunetele. Are mai multe label-uri. Cel mai cunoscut e Dubcraft Records. Îl cheamă Silviu Costinescu, dar multă lume în Occident îl cunoaște drept Alien Pimp, unul din mai multele nume și cel mai faimos sub care face muzică și film. Trăiește la Barcelona. De ce la Barcelona? L-am întrebat. Pentru că are proporția potrivită de soare, mare, viață, spirit, beton și haos. Doar că în ultimii ani crește haosul și se strică armonia. Îmi răspund. Lucrează de ceva timp la un proiect numit Marginal, împreună cu Data Code, numele de scenă al lui Anton Tutin. Anton este un mai tânăr artist cu aceleași mijloace și țeluri ca mine, spune Arian Pimp. Și care sunt țelurile? Se scoate muzica din cușca stilurilor și să-i dăm o viață liberă. Anton e din Sankt Petersburg, Rusia, și nu l-am întâlnit în persoană niciodată, deși lucrăm de 6 ani. Dar îl iubesc ca pe un frate bun, răspunde Arian Pimp. Una din piesele lansate de Marginal se numește chiar așa, Style is a Cage, adică stilul este o cușcă. La 15 iulie 2013, cei doi au lansat la casa de discuri CX Digital EP-ul omonim, de pe care noi ascultăm acum The Revenge of the Spare Parts, adică răzbunarea pieselor de schimb. We have now switched to internal power
to internal power satisfactorily.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Fiind în ajunul zilei de 3 septembrie, noi, ziariștii militari, am pregătit o revistă mai specială și cu această ocazie aș vrea să felicit toți militarii și funcționarii cu Ziua Armatei Naționale, care se marchează mâine 3 septembrie, o revistă totalmente dedicată ostașului. Ostașul care întotdeauna a fost temelia oricărei armate din orice țară. Un sondaj destul de interesant, care poartă titlul Dacă aș fi ministru al apărării, ne aduce în esență gândurile a 10 ostași în termen, militari armate naționale, care vorbesc ce ar schimba ei în armată și în sensul ăsta cred că aduc și niște sfaturi actualului ministru al apărării, cum ar putea schimba lucrurile în armată să fie și mai bune decât la moment.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață, la ora 6:30, difuzăm prima emisiune a Europei Libere, dis de dimineață cu Europa Liberă. După care, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europaliberă.org. Aici era.